Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 25 Januari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya sejumlah pihak sesalkan pernyataan Jokowi tentang presiden boleh memihak dan berkampanye. 137 kejadian bencana terjadi dalam 4 pekan terakhir. Walhi Jawa Tengah kecam penangkapan 4 pejuang lingkungan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh memihak dan boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut Jokowi, tindakan itu dibolehkan karena presiden maupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Presiden Joko Widodo menambahkan kepala negara boleh berkampanye asalkan mengajukan cuti kerja. Selain itu, aturan yang ada pun hanya melarang presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Pernyataan Presiden Joko Widodo itu pun ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Presiden Jokowi tidak akan mengganggu stabilitas internal pemerintahan, tapi dianggap sangat merusak netralitas Presiden.
Tetap stabilitas akan terjaga dengan baik, karena yang disampaikan oleh Jokowi, ya aturannya seperti itu. Yang dipermasalahkan oleh kita semua adalah bahwa Jokowi harus netral, kan itu. Bahwa Jokowi harus berjiwa negarawan. Artinya berjiwa negarawan itu ketika posisinya sebagai presiden, ya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa negara.
Itu tadi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan presiden memang bisa berkampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun Bivitri mengingatkan pejabat negara seharusnya tidak boleh menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu dalam berkampanye. Hal ini diatur dalam undang-undang. Karena itu harus ada etika yang dijaga presiden untuk tidak menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu secara terbuka. Bivitri menjelaskan aturan presiden boleh berkampanye dimuat dalam pasal 281 dan 304 Undang-Undang Pemilu. Kemudian di pasal 282 ditulis soal potensi menguntungkan kandidat politik tertentu. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef menilai pernyataan Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Wakil Direktur Indef Eko Listianto khawatir sikap ketidaknetralan Presiden bisa membuat gerah para investor sehingga mereka bisa saja menunda atau membatalkan investasinya.
Kalau kemudian presiden boleh kampanye ya, apalagi memihak ke salah satu paslon, nah ini akan sangat merugikan bagi trust masyarakat internasional, terutama investor asing ya, kepada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu sangat menghargai aspek-aspek fairness ya, dalam banyak aspek ya, tata kelola, good governance, punishment bisa saja terjadi kalau kemudian itu dilakukan gitu. Dan itu akan sangat berdampak ya pada perekonomian ya. Dampak langsungnya itu ke sektor keuangan ya, harga saham, rupiah.
Wakil Direktur Indef Eko Listianto juga mengingatkan, tindakan memihak dan ikut berkampanye sejumlah menteri hingga kepala negara bisa berdampak pada melambatnya kinerja pemerintah, termasuk pada upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Senada, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI menilai pernyataan Jokowi bisa berdampak pada stabilitas harga bahan pokok pangan. Sekjen IKAPI Renaldi Sarijoan mengungkapkan saat ini tren harga bahan pokok di pasar masih terus tinggi. Tren demikian menandakan ketidakseriusan pemerintah melakukan upaya stabilisasi harga.
Tambah lagi dengan pernyataan Pak Presiden bahwa Presiden boleh berkampanye gitu kan. Ini membuat kekhawatiran, ini membuat ketidakpastian. baik di sisi hulu itu ada produksi ya, ada produktivitas dan sebagainya. Kemudian di hilir ini ada pelaku usaha, ada pedagang pasar, macam-macam ada UMKM dan sebagainya.
Sekjen IKAPI Reynaldi Sarijoan menambahkan pernyataan Jokowi juga membuktikan pemerintah hanya fokus kepada agenda politik dibandingkan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dalam rilisnya yang diterima KBR malam tadi mendesak Presiden Jokowi segera cuti dan memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden untuk menjalankan aktivitas kepresidenan. Cuti atau mundur dari jabatan juga harus dilakukan oleh semua pejabat publik yang mencalonkan diri serta menjadi tim pemenangan dalam pemilu. Berikutnya saudara, BNPB menyebutkan terjadi 137 kejadian bencana dalam 4 pekan terakhir. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan menghargai keputusan Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Keputusan itu menurut Jokowi merupakan hak pribadi yang bersangkutan.
Ya, itu hak dan saya sangat menghargai.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan keinginannya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu beralasan ingin menghindari konflik kepentingan karena dirinya tengah maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Masih terkait pemilu, saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melaporkan dugaan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, jika benar ada anak di bawah umur yang sengaja dibayar untuk menjadi juru kampanye dari pasangan calon tertentu, maka KPAI wajib melaporkan ke Bawaslu.
Jika teman-teman dari KPAI menemukan informasi di lapangan atau bahkan mengetahui secara langsung di lapangan dengan adanya anak yang dijadikan jurkam dalam pemilu, maka tentu perlu dilaporkan ke Bawaslu untuk dapat dilakukan penanganan pelanggaran. Kalaupun misalnya informasinya belum cukup kuat, tetap disampaikan saja karena itu akan menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk kemudian kami lakukan penelusuran ataupun investigasi.
Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengingatkan, larangan kampanye melibatkan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Mereka yang melanggar aturan itu bisa dikenakan hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta. Sebelumnya KPAI mengungkapkan temuan berbagai modus eksploitasi anak di bawah umur dalam masa kampanye pemilu. Beralih ke informasi lain. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat dalam 4 pekan terakhir terjadi 137 kejadian bencana. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengingatkan bencana hidrometeorologi basah diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
Dengan jumlah masyarakat yang terdampak hingga mengungsi itu sudah 900 ribu. Jadi cukup signifikan. Dan ini memang periode-periode kita di periode musim basah. Desember, Januari, Februari, Maret, sampai nanti April, kita akan tetap mungkin secara dominan menghadapi atau memberikan atensi khusus kepada potensi bencana banjir, angin atau cuaca ekstrim yang disertai hujan, tanah longsor, dan jangan lupa juga ada gelombang ekstrim di beberapa tempat.
Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan bencana awal tahun didominasi oleh bencana banjir sebanyak 90-an kejadian, cuaca ekstrim 30-an kejadian, tanah longsor 7 kejadian, gempa bumi 2 kejadian, kemudian erupsi gunung api dan karhutla, masing-masing 1 kejadian. Bencana alam menyebabkan 10 orang meninggal dan 30-an luka-luka. Beralih ke berita ekonomi. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM melaporkan realisasi investasi tahun 2023 yang melewati target dengan capaian lebih dari 1,4 kuadriliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim perbaikan realisasi investasi terus digencarkan sejak 2015 atau sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kemudian di 2022, RPJM 968 triliun. Tapi dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Dan di tahun 2023, target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun. Dan DRPJM sebesar 1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah.
Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan realisasi investasi tahun lalu didominasi sumber dari luar negeri sebanyak 52% atau 744 triliun rupiah. Sedangkan investasi dari dalam negeri sebesar 47% atau 675 triliun rupiah. Investasi itu diklaim menyerap 1,8 juta tenaga kerja. Kita ke mancanegara. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengusulkan agar warga jalur Gaza dipindahkan ke pulau buatan di Laut Mediterania. Pernyataan Katz disampaikan dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa di Brussels, Belgia, pekan ini. Pertemuan itu dimaksudkan guna membahas rencana perdamaian yang komprehensif bagi konflik Israel dan Palestina. Tak hanya itu, Katz juga mengusulkan jalur kereta api yang menghubungkan Israel dengan Arab Saudi, Yordania, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Diketahui, gagasan Katz itu sudah disuarakan sejak 2011 ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Transportasi Israel. Di lain pihak, otoritas Palestina langsung menolak mentah-mentah gagasan yang muncul saat itu dan menyebutnya sebagai murni fantasi. Kita ke berita olahraga. Jepang melaju ke babak 16 besar Piala Asia Qatar usai mengalahkan timnas Indonesia 3-1. Jepang finish di peringkat 2 grup D di bawah Irak, sedangkan Indonesia berada di posisi ketiga dan Vietnam sebagai juru kunci. Bermain di Al Tawma Stadium, Doha, Qatar, tim Samurai Biru berhasil unggul 1-0 di babak pertama. Hasil dengan terukur Aisai Ueda lewat penalti. Di babak kedua, Jepang berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Sementara gol ketiga Jepang dihasilkan gol bunuh diri bek Indonesia, Justin Hubner. Di masa injury time, skuad Garuda berhasil memperkecil kedudukan 3-1 setelah umpan panjang Pratama Arhan diterima Sandy Walls dan sang bek menceploskan bola ke gawang Zion Suzuki. Peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar tergantung dari hasil fase penyisihan grup E dan F. Bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, strategi perempuan pengemudi ojol mengatasi cuaca ekstrim bagian 3. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sekarang saatnya kita simak laporan khas KBR. Kenaikan suhu udara memengaruhi produktivitas pekerja luar ruangan. Laporan panel antara pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC pada Februari 2022 menyebut produktivitas pekerja kemungkinan menurun hingga 40%. Di antara banyaknya pekerja luar ruang yang terdampak, tak terkecuali perempuan mengemudi ojek online. Kondisi cuaca ekstrim membuat pendapatan dan kesehatan mereka menurun. Mereka harus mengatur strategi sedemikian rupa agar bisa mencari nafkah untuk keluarga di tengah krisis iklim. Selengkapnya simak laporan khas KBR bagian ketiga yang disusun Sindu Darmawan. Liputan ini hasil kerjasama dengan SIEJ didukung UNICH Indonesia.
Operator transportasi dalam jaringan merespons situasi yang dihadapi perempuan pengemudi ojek online saat cuaca ekstrim. Salah satunya Grab Indonesia. Direktur Roda 2 dan Logistik Grab Indonesia, Tias Widyastuti, mengatakan ada berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dampak cuaca ekstrim kepada mitra pengemudi. Antara lain, memberikan biaya yang sesuai saat kondisi cuaca tidak mendukung seperti hujan deras. Ini bentuk kompensasi atas upaya lebih yang diberikan para mitra pengemudi. Bentuk perlindungan lain yang diberikan Grab kepada mitra mereka adalah asuransi keselamatan, asuransi kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan. Dalam urusan kelestarian lingkungan, selain usaha dari perusahaan, Grab juga melibatkan mitra untuk mengurangi krisis iklim. Bentuknya antara lain, menargetkan menjadi perusahaan netral karbon pada 2040 melalui inisiatif tagar Langkah Hijau yang dimulai sejak 2019. Inisiatif tersebut meliputi hadirnya kendaraan listrik Grab Electric. Grab mengeklaim sebagai pelopor dan operator kendaraan listrik ride-hailing terbesar di Indonesia. Tercatat ada 8.500 armada yang tersebar di 8 provinsi, antara lain DKI Jakarta dan Bali. Aksi itu diklaim mengurangi emisi setara 22.000 ton CO2 atau sebanding dengan lebih dari 9 juta liter BBM per Desember 2022. Langkah lain ialah tanam pohon dan mengurangi sampah. Namun soal potongan tiap orderan yang dikeluhkan mitra pengemudi, Grab tak bisa melakukannya. Menurut Tias, besaran biaya sewa aplikasi mengacu keputusan Menteri Perhubungan nomor KP667 tahun 2022. Grab menyebut, biaya ini telah dihitung saksama dan digunakan juga untuk menunjang kebutuhan mitra pengemudi seperti biaya operasional 24 jam dan layanan tim cepat tanggap kecelakaan. Sedangkan soal dorongan terhadap percepatan revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan UULLAJ yang kini masih mandek, Grab siap berdiskusi dan selalu terbuka dengan para pihak terkait agar tercipta kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri. Soal revisi Undang-Undang LLAJ, Maxim Indonesia memiliki jawaban yang sedikit tak jauh berbeda dengan Grab. PR spesialis Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, mengatakan Maxim bakal mendukung regulasi pemerintah yang selaras dengan industri transportasi dan kelestarian lingkungan.
Terkait UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proses penyusunan dan penetapan undang-undang tersebut diatur oleh pemerintah melalui lembaga legislatif, sehingga dalam hal ini DPR memiliki wewenang terkait informasi perkembangan dalam penetapan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Jadi dari kami pada prinsipnya, Maxim akan siap untuk memberikan kontribusi dan usulan apabila diundang dan dibutuhkan oleh pemerintah di kemudian hari.
Maxim turut berupaya menangani krisis iklim, semisal dengan mendorong mitra dan pengguna beralih memakai kendaraan listrik.
Saat ini kami juga telah menyiapkan data kendaraan listrik dalam sistem aplikasi untuk mempermudah penumpang dalam mengenali jenis kendaraan listrik yang digunakan oleh mitra driver.
Yuan menyebut perusahaan memahami risiko yang dialami mitra pengemudi termasuk ancaman krisis iklim. Namun Maxim tak membedakan antara pengemudi laki-laki dan perempuan. Sebab menurut Yuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban sama. Sejauh ini di Maxim, 95% mitra driver adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Tapi ia tak mengetahui angka pasti jumlah mitra Maxim.
Oleh karena itu, kami, Maxim, bekerjasama dengan YPSSI untuk memberikan bantuan berupa dana santunan kepada mitra driver dan juga penumpang yang mengalami musibah di jalanan, seperti kecelakaan lalu lintas saat sedang menggunakan layanan Maxim.
Yuan mengeklaim tak ada penurunan pendapatan dari mitra pengemudi meski ada cuaca ekstrim. Namun, Maxim paham betul bagaimana pentingnya menangani krisis iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia. Itu sebab sejumlah langkah telah dilakukan perusahaan.
Maxim telah mengambil beberapa action untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi, seperti melakukan aksi penanaman pohon, bersih-bersih pantai dan jalanan. Lalu yang terbaru adalah kami telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 1.500 kendaraan listrik untuk bergabung sebagai mitra pengemudi Maxim, dengan tujuan menciptakan sistem transportasi green energy untuk mengurangi penyebaran emisi karbon di Indonesia.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan Kemenhub tak menjawab pertanyaan yang diajukan KBR seputar masalah ini. Tetapi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA bakal menindaklanjuti masalah perempuan pengemudi ojek daring yang menghadapi cuaca ekstrim. Nantikan liputan bagian 4 esok. Saya, Sindu Darmawan.
Usai laporan khas KBR, informasi dari daerah akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saya Naomi Liandra, masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Sekarang kami akan sampaikan sejumlah berita dari daerah. Kita ke Aceh. Saudara, seribuan warga Lok Sumawe Aceh terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lok Sumawe Mundir menjelaskan, sebagian besar dari mereka adalah pelajar atau pemilih muda, tapi tidak memiliki KTP.
Sisanya itu yang bagi pemilih pemula. Itu yang perlu kita lakukan perekaman secara jemput bola agar mereka juga nanti di saat ada pemilihan itu mereka bisa menggunakan hak pilihnya ya. Itu sekitar seribuan orang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lok Sumawe Munir menambahkan secara keseluruhan jumlah penduduk Lok Sumawe 193.000 orang. Sedangkan mereka yang sudah wajib memiliki KTP lebih dari 133.000 orang. Beralih ke Jawa Tengah, Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Tengah mengecam penangkapan 4 warga yang menolak keberadaan tambak udang di Pantai Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah Iqbal Alma mengungkapkan 4 aktivis lingkungan itu dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
Upaya-upaya pelaporan dan penangkapan ini adalah bentuk dari kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, Mbak. Jadi kita tidak bisa tutupi adalah bahwa penangkapan dan pelaporan ini adalah salah satu buntut dari penolakan warga terhadap maraknya tambak udang Paname yang akhirnya menyebabkan banyak pencemaran dan kerugian pada warga sekitar.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah Iqbal Alma menambahkan, 4 aktivis lingkungan yang menolak tambang udang di Pantai Karimun Jawa dilaporkan dan ditahan polisi dalam rentang waktu berbeda. Daniel dilaporkan 12 November 2023 dan ditangkap 7 Desember. Kemudian 23 November 2023, Hasanuddin Abdul Rohim dan Sumartli ditangkap serta ditahan polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Walhi Jawa Tengah mendesak 4 warga ditangguhkan penahanannya. Walhi mendesak polisi menghentikan kriminalisasi pejuang lingkungan. Kita ke Papua. Kepolisian daerah Papua menggandeng komunitas motor dan pelajar mendeklarasikan larangan penggunaan knalpot bising atau brong di Jayapura. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Abrianto Pardedi mengatakan deklarasi zero knalpot brong sebagai bentuk komitmen bersama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang pemilu 2024.
Dalam rangka pemilu damai ini kita mengharapkan suasana yang kondusif. Sebentar lagi kita akan memasuki pemilu akbar. Di situ kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Makanya kita buat deklarasi ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian untuk zero accident, tingginya angka laka lantas yang terjadi di Papua ini mayoritas diakibatkan karena dalam keadaan mabuk.
Sementara itu, guna menghadapi momentum pemilu yang tinggal menghitung hari, Polres Jayapura gencar melaksanakan patroli rutin di sekitar perumahan warga dan lokasi strategis seperti kantor Komisi Pemilihan Umum KPU serta gudang logistik KPU. Langkah ini diambil guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga objek vital terkait proses demokrasi. Kembali ke Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa bekas Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Pemeriksaan terkait dugaan pemberian uang untuk pengkondisian perkara tersangka bekas Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Namun juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidikan dalam pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin. Pada Februari 2022, Aziz Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta subsidi 4 bulan kurungan. Aziz dinyatakan bersalah memberi suap kepada bekas penyidik KPK Robin dan pengacara Maskur Hussein sekitar 3,6 miliar rupiah. Aziz Syamsuddin saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan. Sedangkan bekas Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda 600 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar lebih dari 110 miliar rupiah. Terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter atau X di akun @beritaKBR dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.